Φίλες και φίλοι ακροατές του Γόμπρετο του Πάμε, καλησπέρα σας και σήμερα. Στην καθιερωμένη εκπομπή του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πάμε, το «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Μια εκπομπή που καθημερινά σας παρουσιάζει τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, που και σήμερα είναι πλούσια, αλλά και τις επόμενες ημέρες, και βέβαια όλες τις τρέχουσες εξελίξεις από την επικαιρότητα. Σήμερα, Τρίτη, 23 Ιουνίου, πίσω του μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Ιάτρας, όπως πάντα, στην τεχνική υποστήριξη του ήχου Άρης Δαλαμάγκας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στους συναδέλφους από το 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και σε όσους μας ακούτε από την Κεντρική Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Να ξεκινήσουμε έχοντας σήμερα επιλέξει για μουσική συντροφιά τους Tamam Shud, ένα συγκρότημα progressive και ψυχεδελικό rock από την Αυστραλία, που σχηματίστηκαν στο Newcastle της Αυστραλίας το 1964. Θα ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Gulasio Nights and the Real People, από το 1970.
Everything is beautiful. Sun and window pane catch my eye. Rainbows so beautiful. But no things aren't how they seem. No things aren't how they seem. Just when you feel everything is going fine, it all blows up in your face.
Oh,
everything is beautiful. A soft breeze.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε και την σημερινή μας θεματολογία. Όπως είπαμε, είναι και σήμερα ιδιαίτερα πλούσια. Είπαμε για την χθεσινή ανακοίνωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου όσον αφορά τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς να φέρουν μέσα στο κατά καλό καιρό το νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Το ΠΑΜΕ, όπως είπαμε και χθες, είναι αποφασισμένο να εμποδίσει τα σχέδια αυτά της κυβέρνησης. Το ταξικό κίνημα δεν πρόκειται να μπει στο γύψο. Τονίζει την ανακοίνωσή του, το δικαίωμα της απεργίας και των διαδηλώσεων είναι αδιαπραγμάτευτο. Σήμερα είχαμε νέο εκπαιδευτικό συλλαλητήριο με συμμετοχή και των γονέων μετά από κάλυμα της Ομοσπονδίας Γονέων που συγκεντρώθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας για να διαμαρτυρηθούν για το νέο ορολόγιο πρόγραμμα στην δημόσια εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια ουσιαστικά εκπαίδευση. Αλλαγές ορολόγιων προγραμμάτων με κατάργηση καλλιτεχνικών μαθημάτων από το Λύκειο. Γι' αυτό άρρωστε και στην κοινωνία συμμετείχαν και οι εικαστικοί και καλλιτέχνες. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς καταγγέλνουν την κυβερνητική απόφαση για να αλλάξει τα ορολόγια προγράμματα χωρίς ίχνος, όπως καταγγέλνουν, παιδαγωγικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης. Η Νέα Δημοκρατία αποψηλώνει στην ουσία το Λύκειο από τα περιτά, εντός εισαγωγικών η λέξη περιτά, μαθήματα, αφήνοντας μόνο εκείνα που θα εξετάζονται για το Εθνικό Απολυτήριο και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι, πρόκειται για να κατασκευαστεί ένα νέο σχολείο, σκληρό και εξετασιοκεντρικό, όπως και σημειώνει σε ανακοίνωσή της και αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών. Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε δράσεις από το ταξικό εργατικό κίνημα. Να συνεχίσουμε με το ΣΕΤΥΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική, που σήμερα πραγματοποίησε 4 ώρες τάσης εργασίας από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι και μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας, με αφορμή τις 8 απολύσεις που ανακοίνωσε η εταιρεία Nokia μέχρι το τέλος του Ιουνίου και τις συνολικά 13 μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης σήμερα Τρίτη, να πάμε τώρα μέχρι τα Τρίκαλα, να πούμε ότι ξεκίνησαν σήμερα οι αρχαιρεσίες στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Θα ολοκληρωθούν την προσεχή 5η 25 Ιουνίου. Σήμερα η κάλπη είναι ανοιχτή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Το υπόλοιπο πρόγραμμα για τις επόμενες 2 μέρες είναι αύριο από τις 2 το μεσημέρι στις 10 το βράδυ και την 5η από 1 το μεσημέρι ως τις 9 το βράδυ. Τώρα το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός θα πραγματοποιήσει αύριο Τετάρτη στη 1:30 το μεσημέρι στο Υπουργείο Υγείας συγκέντρωση διαμαρτυρίας με συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην καθαριότητα, καθώς υπάρχει σχέδιο να απολυθούν περίπου 40 καθαρίστριες του νοσοκομείου. Everything is beautiful.
sun in windowpane. Catch my eye.
Και δεν αφορά μόνο το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι στην καθαριότητα των νοσοκομείων που το προηγούμενο διάστημα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της καραντίνας έδωσαν από αυτό το δύσκολο πόστο μεγάλη μάχη ενάντια στον κορονοϊό και αυτοί. Και τώρα βρίσκονται ένα βήμα πριν από την απόλυση, καθώς λήγουν οι συμβάσεις που είχαν υπογράψει με τις διοικήσεις των νοσοκομείων.
Just when you feel everything is going fine,
yeah,
it all blows up
in your face.
Μεθαύριο Πέμπτη, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι η μέρα που θα έχουμε πάρα πολλές κινητοποιήσεις και επανεμβάσεις. Θα ξεκινήσουμε, θα αναφερθούμε βέβαια και την ίδια ημέρα, αλλά ας ξεκινήσουμε προαναγγέλλοντας όλες αυτές τις κινητοποιήσεις με την 24ωρη απεργία που θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στην ΕΙΔΑΠ. Έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας τους, διαμαρτυρώμενοι για το ότι η κυβέρνηση προχωρά στην ιδιωτικοποίηση του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Men with frosty shivers, snip with rusty scissors, sense alive.
Ανακοίνωση κατά της ιδιωτικοποίησης ουσιαστικά του νερού εξέδωσε και η ενιαία συνδικαλιστική κίνηση εργαζομένων στην ΕΙΔΑΠ αλλά και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο που εκφράζει όπως είναι φυσικό την αλληλεγγύη του στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ. Απαιτεί μάλιστα να μην προχωρήσει ούτε η διαδικασία παραχώρησης του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνηση αλλά επίσης να μην προχωρήσει και η παραπέρα εμπορευματοποίηση της ΕΙΔΑΠ. Να περάσουμε τώρα στο Συνδικάτο Τύπου Εργαζομένων Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, αφού σας πούμε βέβαια ότι αμέσως μετά στις 6 ακολουθεί η δική τους εκπομπή. Να πούμε ότι είχαμε μια εξέλιξη από την επιχείρηση Αδελφή Βλάχου. Θυμίζουμε ήταν η επιχείρηση που είχε απολύσει τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λευρίου και Ανατολικής Αττικής, Αδαμάντιο Μέντι. Έπειτα όμως από δεκαήμερη απεργία των εργαζομένων με αμόφανη απόφασή τους στο εργοστάσιο, η απόλυση αυτή είχε ανακληθεί. Λοιπόν, τώρα η επιχείρηση Αδελφή Βλάχου λοιπόν κατέθεσε μήνυση κατά του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου αλλά και κατά του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής. Μάλιστα καλούνται οι δυο τους σε προανάκριση την 3η 30 Ιουνίου. Το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου καταγγέλει ως ψευδείς, ανυπόστατους και συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς της εργοδοσίας που με αυτούς δηλαδή σέρνησε δίκη τους συνδικαλιστές. Στόχο βέβαια έχει η εργοδοσία της επιχείρησης Αδελφή Βλάχου να ποινικοποιηθεί η συνδικαλιστική δράση. θα καλέσει, έχει καλέσει ήδη τους εργαζόμενους της επιχείρησης σε συνέλευση στο χώρο του εργοστασίου την μεθαύριο 5η, 25 Ιουνίου. Επίσης, το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου μεθαύριο 5η 25 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση και στο Υπουργείο Εργασίας για την καταβολή των δεδουλευμένων και των αποζημιώσεων στους πρώην εργαζομένους της εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Την ίδια μέρα να πούμε στο πως πάλι στο Υπουργείο Εργασίας στις 6.30 το απόγευμα η Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών θα πραγματοποιήσει με τη σειρά τη συγκέντρωση με αίτημα μεταξύ άλλων να εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση και να προσληφθούν άμεσα και με όλα τα δικαιώματά τους οι εργαζόμενοι του Πρακτορείου Τύπου Ευρώπη που έχει κλείσει στο Πρακτορείο Άργος. Είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή για το εργοδοτικό έγκλημα που συνέβη στο εργοτάξιο της Actor ΑΕ στο χωριό Δημάριο Ξάνθης με έναν ακόμα νεκρό εργαζόμενο. Η Ομοσπονδία Οικοδόμενη Ελλάδας αποφάσισε να κηρύξει στάση εργασίας μεθαύριο 5η στις 25 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας στο συγκεκριμένο εργοτάξιο, κατά καιρός βέβαια και το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Να αλλάξουμε κλάδο τώρα, να πάμε στα τρόφιμα και ποτά. Να πούμε ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Αθηναϊκή Ζηθοποιία συναντήθηκε με τις διοικήσεις των άλλων δύο επιχειρησιακών σωματείων αυτό της Θεσσαλονίκης και εκείνο της Πάτρας για να καθορίσουν από κοινού τη στάση τους για την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης. Το Σωματείο διεκδικεί την επέκταση της υπάρχουσας συλλογικής σύμβασης μέχρι τέλος του χρόνου. Icy blues, sun so great, looks like the moon. When today, in May and June, I see your face and the smile you bring. Warms my heart. Επίσης να πούμε ότι την Πέμπτη μεθαύριο έχουμε άλλες τρεις κινητοποιήσεις. Αρχικά η Επιτροπή Αγώνα Καθαριστριών και Καθαριστών Δημοσίου Σχολείων Αθήνας καλεί στην κινητοποίηση που θα γίνει στο Υπουργείο Παιδείας στις 2 το μεσημέρι. Με αφορμή βέβαια τι άλλο, με βασικό ζήτημα το τι θα γίνει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για το ποιοι και πόσο και με ποιες συνθήκες από τους καθαρίστες θα δουλέψουν. Που βέβαια οι καθαρίστες διεκδικούν τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Επίσης το Συνδικάτο Ελεκτρολόγων Νομού Αττικής θα πραγματοποιήσει και την προσεχή Πέμπτη 25 Ιουνίου νέες τάσεις εργασίας στα 4 μεγάλα εργοτάξια που βρίσκονται εντός του λικανοπεδίου. Μιλάμε για το River West, το St. Catherine, το κολέγιο St. Catherine, το πρώην Μουζάκι Πεταλούδα, αλλά και το εργοτάξιο του πρώην Παπαστράτου. Τέλος, για να πάμε και μέχρι την Λέσβο, εκεί το Παλαισβιακό Εργατοπαλληλικό Κέντρο θα οργανώνει με χιονοκίνητη πορεία την 5η 25 Ιουνίου με ραντεβού στις 7 το απόγευμα στο πάρκο του ΙΚΑ. Από εκεί θα ξεκινήσει. Τα αιτήματα βέβαια, αυτά που βάζει το ταξικό εργατικό κίνημα, να καταργηθούν οι πράξεις ομοθετικού περιεχομένου και όλες οι αντεργατικές διατάξεις. Με σύνθημα πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Να περάσουμε τώρα, μιας και ολοκληρώσαμε την παρουσίαση των σημαντικότερων παρεμβάσεων των ταξικών σωματείων, να περάσουμε στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τις συνολικά 41 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χορού που καταγράφηκαν χθες από τουρκικά αεροσκάφη πάνω από το Αιγαίο, συνεχίζοντας την πολιτική προκλητικότητας και επιθετικότητας της Τουρκίας. Συγκεκριμένα 4 F-16 και 2 κατασκοπευτικά αεροσκάφη τύπου CN-235 προχώρησαν σε 41 παραβάσεις του εναέριου χώρου. Τα 6 συνολικά αεροσκάφη της Άγκυρας αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη. το ενδιαφέρον είναι, για να αλλάξουμε ένα θέμα, ότι η εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στους επικίνδυνους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο βαθαίνει μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο, με το ΝΑΤΟ να στοιχίζει μονάδες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού δίπλα σε αντίστοιχες της Τουρκίας, στο πλαίσιο της, των κοινών ασκήσεων, και βέβαια προωθούνται έτσι τα σενάρια συνδιαχείρισης με νατοϊκή ομπρέλα στο Αιγαίο και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί μιλάμε για κοινές ασκήσεις και περιπολίες σε ακριβώς αυτές τις θαλάσσιες ζώνες όπου υπάρχει διεκδίκηση κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας. Και να πούμε συγκεκριμένα ότι όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, την προηγούμενη Πέμπτη διεξήχθη στην εκπαίδευση της φρεγάτας Κουντουριώτης με μονάδες της Νατοϊκής Αρμάδας που περιπολούν στο Αιγαίο με απόφαση ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με πρόσχημα βέβαια τον έλεγχο των προσφυγικών ροών, στην πράξη όμως ελέγχοντας τους διάβλους των ρωσικών πλοίων, δηλαδή κόντρα σε άλλα υπεραλιστικά κέντρα. Λοιπόν, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κρήτης έγινε αυτή η συνεκπαίδευση που συμμετείχαν από την ελληνική πλευρά, όπως είπαμε, η φρεγάτα Κουντουριώτης, ενώ από την Ανατολική Αρμάδα συμμετείχαν μια ιταλική και μια τουρκική φρεγάτα. Ενώ και στην ίδια την Νατοϊκή Αρμάδα που περιπολεί, όπως είπαμε, στο Αιγαίο, συμμετέχουν 3 ελληνικά πλοία. Λοιπόν, και επειδή εκτός από την εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στους ευρύτερους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο, φουντών και οι αντιθέσεις και οι ενδοπεραλιστικές διαμάχες, είχαμε νέα δήλωση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν που χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ, τον Οργανισμό Πολυατλαντικού Συμφώνου, ως εγκεφαλικά νεκρό, με αφορμή τις εξελίξεις στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο. Πήρε βέβαια αφορμή ο Γάλλος Πρόεδρος από το περιστατικό με την γαλλική φρεγάτα που την προηγούμενη εβδομάδα επιχείρησε να προσδιορίσει την ταυτότητα ενός φορτηγού πλοίου, το οποίο θεωρείται ύποπτο για μεταφορά όπλων προς τη Λιβύη, και η οποία φρεγάτα αποτέλεσε αντικείμενο μιας εξαιρετικά επιθετικής ενέργειας εκ μέρους τουρκικών πολεμικών πλοίων που συνόδευαν το εμπορικό. Θυμάστε, στο συγκεκριμένο περιστατικό είχε εμπλοκεί και ελληνικό ελικόπτερο που είχε απονιωθεί από πλοίο για να πραγματοποιήσει έρευνα της ταυτότητας του φορτηγού πλοίου. Η Άγκυρα απέρριψε ως αβάσιμες τις κατηγορίες του Παρισιού, μιας και, και η Γαλλία προσέφυγε στο ΝΑΤΟ. Επίσης δεν είναι η πρώτη φορά που το έκανε αυτό. Η πρώτη φορά που δήλωσε το ΝΑΤΟ ως εγκεφαλικό νεκρό ήταν με αφορμή της ενέργειας της Τουρκίας στη Συρία. Φαίνεται λοιπόν ότι η Γαλλία και η Τουρκία συγκρούονται σε μια σειρά από μέτωπα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Για παράδειγμα, στη Λιβύη είναι γνωστό ότι η Τουρκία εξοπλίζει και ενισχύει και στηρίζει πολύπλευρα τις δυνάμεις του δοτού πρωθυπουργού Φαγές Σάρατζ, της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας, ενώ η Γαλλία στήριζε έστω έμεσα την άλλη πλευρά του εναποστρακτήρα στρατηγού Χαλίφα Χάφταρ. Και μιας και ο λόγος για Τουρκία και Λιβύη, να πούμε ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την υπεραλιστική της επέμβαση στην βορειοαφρικανική χώρα παρά τις προειδοποιήσεις και τις απειλές για στρατιωτική εμπλοκή από άλλες περιφερειακές δυνάμεις. Βλέπε την γειτονική Αίγυπτο. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι το περασμένο Σάββατο ο Αιγύπτος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι προειδοποίησε ότι η προέλαση δυνάμεων της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας του Φαγέζα Σάρατζ στην Σύρτη, που βρίσκεται 450 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Λιβύης Τρίπολης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε απευθείας επέμβαση του Καϊρού. Τόνισε μάλιστα ότι είναι νόμιμο δικαίωμα της Αιγύπτου να επέμβει στη Λιβύη και διέταξε τον Αιγυπτιακό στρατό να είναι σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε αποστολή εκτός χώρας. Από την πλευρά του, ένας Τούρκος ανώτερος αξιωματούχος που διατήρησε την ανωνυμία του δήλωσε ότι η προειδοποίηση αυτή της Αιγύπτου δεν θα αποθαρρύνει την Άγκυρα από το να στηρίξει τους Λίβιους συμμάχους της. «Δεν έχουν καμία βάση οι δηλώσεις του Σίσι», δήλωσε ο Τούρκος αξιωματούχος στο Reuters. Από την πλευρά της, η ίδια η κυβέρνηση της Τρίπολης τόνισε την Κυριακή, κατήγγειλε μάλλον την απειλή της κυβέρνησης Αιγύπτου, κάνοντας λόγο για κήρυξη πολέμου από το Κάιρο. Από την πλευρά του, ο Γιασίν Ακτάι, αναπληρωτής πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Τουρκία, δήλωσε ότι μια επέμβαση της Αιγύπτου δεν θα υποστηριχθεί από την άλλη γείτονα χώρα της Λιβύης, την Αλγερία, και θα θέσει την Αίγυπτο εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ που είναι η Τουρκία. Νομίζουμε ότι ο Σίσι δεν έχει τη δύναμη ή τα κόσια να το επιχειρήσει αυτό. Επίσης, να πούμε εδώ, είναι μάλλον αξιοσημείωτο ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Αίγυπτο μετά τη δήλωση του Σίσι το Σάββατο. Όλα αυτά έκαναν τον Γάλλο πρόεδρο Εμμάνουελ Μακρόν να επανέλθει, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους κατά της Τουρκίας και της στρατιωτικής επέμβασής της στη Λιβύη, την οποία, όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος, η Γαλλία δεν πρόκειται να ανεχτεί. Ο Εμμάνουελ Μακρόν κατηγορεί την Άγκυρα ότι παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι στην βορειοαφρικανική χώρα, θεωρώντας μια άμεση απειλή για την περιοχή και την Ευρώπη, την επέμβαση της Τουρκίας δηλαδή, καθώς φαίνεται οι τόνοι μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας να αυξάνονται μέρα με την ημέρα. Μάλιστα, συνέχισε ο Μακρόν, είχα ήδη την ευκαιρία να πω πολύ ξεκάθαρα στον πρόεδρο Ερντογάν ότι η Τουρκία παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι στη Λιβύη και παραβιάζει όλες τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στη διάσκεψη του Βερολίνου. I love you. το ίδιο είπε και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τους. Να πούμε εδώ επίσης ότι ο Γάλλος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Τινήσιο ομολογό του Κάις Σαΐντ. Εκεί επανέλαβε τη δήλωσή του ότι δεν πρόκειται να ανεχτούμε το ρόλο που παίζει η Τουρκία στη Λιβύη. Καταδίκασε βέβαια και τον ρόλο Ρώσων μισθοφόρων που βρίσκονται στο πλευρό του Χαλίφα Χάφταρ, όμως κυρίως στάθηκε στον ρόλο της Άγκυρας. Ενώ όσον αφορά την δήλωση του Αμπτέλ Φατάχ αλ-Σίσι, του Αιγύπτου Προέδρου, πως είναι νόμιμο δικαίωμα της Αιγύπτου να επέμβει στη Λιβύη, ο Μακρόν δήλωσε με νόημα ότι είναι νόμιμη η ανησυχία του Αιγύπτου Προέδρου όταν βλέπει στρατεύματα να φτάνουν στα σύνορά του. Sun and window pane catch my eye. Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, η Παλαιστινιακή Αρχή εξέφρασε την ετοιμότητά της να συζητήσει με την Τουρκία για συμφωνία όσον αφορά τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, τη συνεργασία για την αξιοποίηση κοιτασμάτων ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Αυτό είπε χθες ο Παλαιστίνος πρέσβης στην Άγκυρα, Φαέντ Μουσταφά, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τουρκική εφημερίδα Aydin Leak. It all blows up in your face. Αυτά όσον αφορά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από το Μεξικό. Εκεί η θυγατρική της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen ανακοίνωσε ότι περίπου το 2% των εργαζομένων της έχουν ή είχαν μολυνθεί από τον κορονοϊό. Την ώρα που εγκαταστάσεις της, όπως και άλλα εργοστάσια βέβαια, ήταν κλειστά το προηγούμενο διάστημα και ανοίγουν ξανά τώρα, πριν καν καταγραφεί η κορύφωση της πανδημίας στη συγκεκριμένη χώρα. Η Volkswagen την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι ξανανοίγει τα εργοστάσια της, κάλεσε τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στη δουλειά με μειωμένο βέβαια ποσοστό στις εγκαταστάσεις που διατηρεί στην Πουέμπλα. Εκεί παράγονται οχήματα της Volkswagen αλλά και της θυγατρικής της Audi. Άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, κυρίως αμερικάνικες και ιαπωνικές, έχουν αρχίσει ήδη τη δραστηριότητά τους σε άλλες περιοχές του Μεξικού, μία ή δύο εβδομάδες πριν από την Volkswagen. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της χώρας Andrés Manuel López Obrador, στο όραμα της προστασίας της οικονομίας και ικανοποιώντας το αίτημα των βιομηχάνων, επέτρεψε το άνοιγμα των εργοστασιών. Την ώρα όμως που δεν υπάρχει παρά μικρή ένδειξη ότι οι θάνατοι ή τα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό μειώνονται. Χθες, για παράδειγμα, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν άλλοι 759 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 και 4.577 νέα κρούσματα. Just when you feel everything... Ο συνολικός απολογισμός στο Μεξικό πλέον είναι 22.584 νεκροί επί συνόλου περίπου 185.000 κρουσμάτων. Στην Ευρώπη τώρα να πάμε στη Γερμανία. Εκεί φαίνεται να μην υποχωρεί η πανδημία του κορονοϊού. Χτες ακόμα 10 άνθρωποι υπέκυψαν στην COVID-19 και καταγράφηκαν και 503 νέα κρούσματα μόλυνσης. Πλέον οι νεκροί σε αυτή τη χώρα είναι περίπου 8.900, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 190.000. Να παραμείνουμε στη Γερμανία, σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Η τοπική κυβέρνηση στο κρατήδιο Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας και συγκεκριμένα στην περιοχή Γκίτερσλο, εκεί αποφάσισε να ληφθούν περιοριστικά μέτρα μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Τα επέβαλε πριν από λίγο, όπως είπαμε, η τοπική κυβέρνηση, καθώς εκεί εντοπίστηκαν τα πολλά κρούσματα στο εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος. Αναφερθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα, στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν διαπιστωθεί περισσότερα από 1.500 κρούσματα κορονοϊού. Πρόκειται λοιπόν για τοπικό lockdown που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του κρατηδίου Armin Laschet, το οποίο τοπικό lockdown επηρεάζει περίπου 370.000 κατοίκους. Στο ίδιο το εργοστάσιο Τένιες, το οποίο είναι εργοστάσιο, όπως είπαμε, επεξεργασίας κρέατος, απασχολούνταν περισσότερα από 5.500 άτομα τα οποία έχουν τεθεί σε καραντίνα, κυρίως εργαζόμενοι από το εξωτερικό, μετανάστες από Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Και να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, με μια αρκετά περίεργη είδηση. Η εισαγγελία Νέας Υόρκης απήγγειλε σε 22χρονο Αμερικανό στρατιώτη την κατηγορία ότι απεργαζόταν σε συνεργασία με μια νεοναζιστική ομάδα σχέδια επίθεσης εναντίον της μονάδας του στην Τουρκία, προκειμένου να προκληθούν μαζικές απώλειες. Η προετοιμασία για την επίθεση γινόταν στα τέλη Μαΐου, ωστόσο η ίδια επίθεση δεν διαπράχθηκε. Πρόκειται τον Ethan Melzer, που κατάγεται από το Κεντάκι, εντάχθηκε σε Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις τον περσινό Ιούνιο, πριν ένα χρόνο, το 2019, στάθμευε στη Βιτσέντζα της Ιταλίας και μαζί με τη μονάδα του, η οποία πρόκειται να αναπτυχθεί στην Τουρκία το επόμενο διάστημα. Αυτό αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Ο ίδιος λοιπόν αυτός, ο Ethan Melzer, είναι συμπαθών της νεοναζιστικής και μυστικιστικής βρετανικής οργάνωσης Order of Nine Angles, αν το προφέρω σωστά. Ο Melzer έδωσε σε μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης πληροφορίες μέσω διαδικτυακού φόρουμ συζήτησης για το πού επρόκειτο να εγκατασταθεί η μονάδα του στην Τουρκία. Επίσης είχε δώσει λεπτομερή στοιχεία για το υλικό που διαθέτει η μονάδα του και για τα τρωτά σημεία ως προς την ασφάλεια του χώρου. Aren't how they seem, no. All things aren't how they seem. Ο 22χρονος στρατιώτης στα τέλη του Μαΐου ανακρίθηκε από αξιωματικούς του Αμερικανικού στρατού και στελέχη του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών, του γνωστού FBI δηλαδή. Εκεί ομολόγησε ότι είχε πρόθεση να διευκολύνει μια επίθεση εναντίον της μονάδας του που θα προκαλούσε μαζικές απώλειες. Ο νεαρός τελεί υποκράτηση, κατηγορείται για σύσταση και συμμορία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών στρατιωτών και υποστήριξη σε τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελέα του Μανχάταν. Όσο για την οργάνωση Order of Nine Angles, επαναλαμβάνουμε άμα το προφέρω σωστά, δεν είμαι και αγγλομαθής, πρόκειται για μια μυστικοπαθής νεοναζιστική οργάνωση, η οποία είναι βρετανική, ασκεί όμως επιρροή πολύ πέραν του Ηνωμένου Βασιλείου, δύο στις ΗΠΑ, όπου έχει αρκετούς συμπαθούντες και οπαδούς. Με αντισημιτική ρητορία, η οργάνωση τάσσεται υπέρ ενεργειών ακραίας βίας. Στο παρελθόν είχε εκφράσει την υποστήριξή της στον Οσάμα Μπιν Λάντεν και στην τζιχαντιστική ιδεολογία. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή μας εκπομπή του ενημερωτικού μαγκαζίνου «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο». Ευχαριστούμε όλους και όλες όσους μας ακούσατε. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας πίσω από το μικρόφωνο στην τεχνική υποστήριξη του ήχου Άρης Δαλαμάγκας. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους από το 904 το σταθμό και εσάς τους ακροατές μας από την Βόρεια Ελλάδα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, την ίδια ώρα, στις 5 το απόγευμα. Ωστότε, να έχετε ένα καλό απόγευμα, μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, ακολουθεί η εκπομπή, όπως είπαμε, του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου, και μέχρι τις 6 θα σας αφήσω με τη μουσική συντροφιά των Tama Msunda από την Αυστραλία, το Progressive Rock αυτό συγκρότημα και το άλμπουμ Gulasio Nights and the Real People του 1970.